Oradakiler senin kardeşin, mayla baş çeker sen. Ben ki bu dünyada bir eyvallah almadım.
Malum buna söz danışırsan kişisen. Niye özür çok bedbin sen hayata? Ben dedim bakışını değiştirme.
Ben mali. Yokun çok niçbinem. Kardeş ben çok niçbinem. Uçuşlar iki kat oldu. Çok çok niçbinem.
Yakşıdı.
Niçbin desem bela değil senden niçbin olum.
Evi deyirem evi. Menzil niye sen özür?
Başına dolanıp sana deyirem.
Sen kebre evinden danıştın bize.
Yani her zaman danışmak lazımdı.
Ha böyle yok.
Deyirem sana elektron ve meyşet avadanlıklar 39% kalkıptı. Bunu kaldırıplar. Bu soyducunu hara aparıp koyurlar.
Ha eve koyurlar.
Ya bu soyducu mirasa kalmış 39% kalsa bu ev görünece faiz kalkıptı.
Öyle de. Mal Melim ben sana bir soru vermek isterdim.
İstedi.
O gün ben görürdüm.
Hangisi gün?
Tahminen bir ay bundan kabul, bir ay içeri bundan
evvel.
Orada Azerbaycan'da danışırdılar deputatlar, onlar da itiraz edirler.
Deputatlar ile danışarlar.
Yo, ha. Sen çok şey sen burada sadalaştırdın. Nem soyucu, çağaz ne. Onlar sadece olarak. O tekereden danışırdılar. Yo, sen niye?
Onu ben indi size açıklayayım.
Doğrudan ha beter itiraz edildi.
Onu gördüm özüm bildim mi şimdi? Birleşi
bu mümkün değil.
Deysen, İndi ben onu size açıklayayım.
Hava yolları bunun son olmalıdır.
Başına dönelim. Deftat istiyor geçsin, evinden çıksın, geçsin iş yerine. Tayyare gelir kapılarında onu mindirir, aparır.
Doğrudan.
Yo yalandan. Olar mı? Bizim kıyabanlarımız balacadı bizim Azerbaycan.
Yakın şehirlere gelende. Mesela şu Cenciye,
Maksimana. Şehir yerinde.
Onlar atla gitmiyor.
Fuzul. Yo onlar atla gitmiyor. Onlar bağışta. Tayyare ile gidirler. Deputat ile tayyare ile gidir. Görürsen cahtan cine tayyare ile gidir. Görürsen cahtan istiyor maşına binsin. Cine tayyare ile gidir. Görürsen cahtan istiyor. Lokomotivlere minip geçsinler, katarlara minip geçsinler. Görürsen yine tayyare ile gedir. Bunu diyen yoktu. Ay başına dolanım deputat. Bu tayyare ile sen minip gedirsen. Özde işe gedirler de. Şükürler olsun. Sübden akşama, akşamdan sehere bunlar işleyirler de.
Ha, sağ olsunlar. Ha.
Bunun pulunu kim verir?
Pulunu yakın çöz verir de mal mellime. Kazancı var, geliri var.
Bunun pulunu özü verir de. Bu iş yerine gedir. Bunun pulunu özü verir.
Mesela, gel get pulunu ödemelidir de. Parlament ödemelidir de.
Gel get pulunu kim ödeyir?
Yakın ona bir vesayet ayrılırlar da.
Bu vesayet hardan ayrıl?
Devlet.
Devlet hardan ayır?
Halkın, milletin puludur da. Kurtardı. Tabii servetlerdir da.
Neftin onlar gelir kışa neftin pulu da. Bu nefti deyim ne olsun. Bu neftin puludur da. Cenab bir başınıza dolanım. Gelin kabaka bana bir eko verin. Ben de o deputatlar kimi danışmak
bir
lazım.
Bir söz diyeyim sana mal verdim.
Ya koy sözünü dayanım. Desin de.
Sen 93% ne bileyim 60% 40%'dan danıştın burada.
Yok 60%'dan danışmadım. Adam ölecek.
93'den dedin. 40% dedin. 40% dedin.
40'ı da dedim.
Tayyarede 2 kat olup da yine 100% olup.
100% olup.
Yaxşı çok yaxşı.
Bəli.
Axı deyilər ki bahalaşma Azərbaycanda inflyasiya 6-7% bu necə olan bir şeydir? Mən başa düşə bilmirəm.
Elə mən də onu özüm başa düşə bilmirəm də.
Bu rəqəmlərdə başqa şey deyirlər axı.
Rəqəmlər bizim rəqəmlərlə o cənabların rəqəmləri.
Televiziyada başqa şey
deyirlər. Elə onu istəyirəm deyəm. Bu bizim rəqəmlərlə o cənabların rəqəmləri çox fərqlidir cənab Cəhəndidə. Biz bir görəndə onlar 10 görürlər.
Siz 10 görəndə onlarınsa görürlər.
Biz 10 görəndə onlar 1000 görürlər. Yani bizim...
Bahalaşmada da...
Öyle rəqəmlərdə, bu rəqəmlərdə...
90 dedin yəqin...
Yo, mən bunu sənə araşdırım da... Sən alırsan, ayda maaş alırsan... Azərbaycan xalqı sən ne elə bir...
500 manat...
500 manat ayda alır... 500 manat vermirlər, hardan alırsan 500'ü?
Məsəl üçün dedin...
Yo, o məsəl üçün dayan görüm... Sən hardan alırsın...
Ha? Ay 600 manat falan var diye.
Ha, kim alır onu?
Orada vəzifə sahibi.
Yok cəmiyyətimizi deyil ama vəzifə sahiblərini demeyelim.
Həkimlər də alabilir ondan
He, belə yaxşı deyil çizim. Avraz yaxşı, 600 mənə bir yaxşı çizmişsən onu.
Yaxşı çizsin. Mən yaşamıram
onu. Hə, onu deyir, hə. Hə, sən məni belə qarıxdırırsan, ne burada? Hə, sən bizim xalqdan deyirsən ki.
Yox, əsəl.
Qulaq as. Bax, bizim xalqda alır, Mail Eyvazoğlu ayda alır 250 manat, 270 manat maaşıdır. Başınız ədülənim, Cənəb Cəhəndiydə.
Bəli.
Bu 270 manat, 300 manatı mail elə 300 manat görür. Amma başdakılar, deputatlar mailin cibinə üçün 300 manat gəlir, onu 3000 manat görürlər. O ki, deyirdim, baxışı yəqin əvəz etmək olarmı? Budur.
Bəli.
Cənəb Cəhəndiydə. İndi gəlirlər, bunlar bahalığı görmürlər. Bunların anadan gözləri belə açılır ki, yəqin bunlar bahalığı görmürlər, bilmirlər bahalığı necədir, necə olur. Bunlar üçün hər şeyləri qaydalarındadır. Hiss edə bilməzlər axı, çünki yeməkləri qaydalarındadır, soyducuları işləyir, ət yeyirlər. Özdə nə ət, nə ət, hərdən də gəmircək yeyirlər, özdə dişlərinə çəkirlər. Yeyirlər, gəlib olurlar o. O deputat, ya vəzifə sahibləri, sarayda işləyənlər, onlar bu bahalığı görməzlər. Onlar gəlir, televiziyordan, oradan gəlir, çıxış edir, deyir ki, hə, 6%, 7%, 8% artım oldu. Bu artımlar da, bu qaçılmazlar da, bu qaçılmaz da bizim dədəmizi yandırıbdır. Başına dolanıb. Əgər 6%-di, 7%-di, bu kağız, A4 kağızları, ay cəmat, ay Azərbaycanda yaşayan mənim qardaşlarım, vətəndaşlarım, əgər 6%-di, 7%-di, bu A4 kağızları niyə bəd 93%-ə çıxıbdı, bu 6 manat idi, olub 11 manat. 11 manatdan 6 manata, olay 6%. Həm. İndi olay 15%. Başıma dolanım. Bunu da belə hesab etmək lazımdır da.
Bəli, tamam. Necə hesab eləsən?
Hesab eləmək olmur. Heç, cənab, hələ bunlar yayılıb da, bunlar yayılıb mən sənə deyirəm. Amma həqiqətən problemlər çoxdur. Sizdən xahiş edirəm bizim sözümüzü çatdırın onların qulaqlarına. Dəli Behzad, nə dürsən? Onların qulaqlarına çatdırın, cənab Cəhəndi. Çatdırdın,
amma elməli. Nə lazımdı dedim burada.
Əllərin,
dedim, İmkan verdim.
Yayıldı da bunlar, hə?
Bəli, canlı yayımda efirə gedir, müəllim. Canlı yayımda efirə gedir bizim
onu verişimiz. Onu mənə deyirdin, kişi mən qızışdım, hər nəyə dedim.
Yox, mən demişəm əvvəldən, amma canlı yayımda efirə gedir saat... Bəli, müəllim.
Dədə var.
10:27
canlı yayında getdi.
Bəli, Bakı vaxtı ilə saat 10.
Bakıda.
27 dəqiqə.
Allahın işinə baxa, Bakıda 10:27 dəqiqədir. İranda bu 10:56-dır. Niyə belə olur?
Ya, 57-dir İranda. 57-dir. İranda da 57-dir. 57. Bəli. Canlı yayımda. Özün bilərsən.
Yo, mən özüm heç zədi bilmərəm.
Özün bilərsən, müəllim. Artıq biz getməliyik xəbərlərdə.
Sən məni qızışdırdın hər nəyə. Yo,
demək lazımdır da. Sən cəsarətli oğlansan.
Mən, sən indi mənim koltuğuma qarpuz verir. Nəyəm?
Sən haq döyüşsən.
Beçiyəm bəyə mən
döyüşsən. Yo, haq yolunda sən mübarizə aparırsan.
Nə mübarizəsi aparırsan?
Sən igid bir oğlansan.
Mən igid deyiləm, mən acam.
Yo, elə acda igid ola bilər.
Ac igid ola bilməz.
İgid əvvəl acıymış, deyilə.
İgid əvvəl toxeymiş, ondan sonra gəlib olub igid. Addan igid çıxarməz, mənim yıxdı dədəmin evini, köməsin şaban. Mən elə niyə demirsən, canlı vermişdi.
Sən yalan demədin ki, sən, yo, sən statistikalar əsasında danışdın.
Statistikalar əsasında
sən danışdın. Sən o rəqəmlər əsasında bizə söylədin.
Hamısın, rəqəmlər.
Faxtı bunlar hamısın.
Hamısı faxtı, hamısı. Sənin o üzüyün yox nürünü andosun, cənab Cəhəndiydə.
Özün bilərsən
Fax dedi, sən o başlarından niyə gəlib danışmırsan, güdürəm hər zaman.
Yenə də
güdürəm. Doğrudan. Yaman yaxşı
danışırdı.
Dinləyirdi.
İmsak vaxtında dinləyirdi.
İmsak vaxtında dururduq, sənin səsini dinləyirdi. Belə ləzzət aparırdım. Rəhmətli Nemət bəydən, siz Nemət həqiqidən də şeir qoyardınız. Bayda bayda başlanan məstən pərişan olmuşam.
Yenə gəlin.
Ara gəlirsən.
İndi sən darıxırsan ki, nə gəlim danışım.
Hə, ye, gəl danış, imsak vaxtı yaxşı olur.
Orada İnşallah növbəti izlə.
Söhbət edirdik.
10 aydan sonra gəndə qulluğumuzda.
10 aydan, 11 aydan sonra. Cənab Cahandidə deyən başına dölənir. Bu sözlər yayıldı da.
Əlbəttə ki, borcumuz yayma. Sağ olun. Əzizlər, biz qayıdacaq yenə də. Əməkdaşlarımız xəbər qrupundan gəlirlər. Yarım saatdan sonra qulluğumuz.
Xəbərçilər gəldilər. Yara qulluğunuzdan mesaj da göndərin. Mahal Eyvaz oğlu buradan sizin İgidiz, sizin xalqın igid oğlu gəlib sizin sözünüzü deyirsiniz, amma susubsuz, başınıza dölənim, sözünüzü deyin həqiqətən burada qiymətləri. Bugün burada yendirəcəyəm inşallah. Hə, yendi elə bil, hə, yendi elə bil, gedək.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasından Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimə bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Beynəlxalq Valyuta Fondu İran dünya iqtisadiyyatının reytingində 20-ci yerdədir. İran film və serialları Azərbaycan Respublikasında rəğbətlə alqışlanır və Həmas Təl-Əvivi raket hücumu ilə təhdid edib. İndi isə daha ətraflı. Beynəlxalq Valyuta Fondunun statistikasına əsasən sanksiyalara baxmayaraq İran iqtisadiyyatı dünyada 20-ci yerdədir. İranın ümumdaxili gəliri cari ilin idxal iqtidarı indeksi əsasda 137 milyard dollara artaraq 1573 milyard, dollara çatır. Beynəlxalq Valyuta Fondunun ən son hesabatına görə İran, Polşa, Misir, Hollandiya, Argentina, İsveç, Belçika və Avstriyadan yuxarıda olaraq İran iqtisadiyyatı 20-ci yerdədir. 2021-ci ildə İranın ümumdaxili gəliri 193 ölkənin statistikasının açıqlamasında 2021-ci il idxal qüdrəti indeksi əsasda İran dünyanın nəhəng iqtisadları sırasında sanksiyalara baxmayaraq 20-ci yeri kəsb etmişdi və idxal qüdrəti indeksi 1436 milyard dollar olub və bu baxımdan İran 20-ci yerdədir. Avropa xarici siyasət rəhbəri nüvə sazişinin bərpası və xilası məqsədə Brüssel ən son səylərini göstərir, vurğulayıb. Fars agentliyinə görə Joseph Borrell qeyd edib ki, mövcud çıxılmazlığa son qoymaq və ortaq məxrəcli yol əldə etmək üçün Tehranın əsas tələbi olan İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipahın İddialı terror siyasından çıxarmaq üzrə səylərini göstərir. Joseph Borrell müzakirənin cari vəziyyətindən narazılıq bildirib və sona kimi mövcud vəziyyət davam edə bilməz deyib. Eyni halda ABŞ-ın Wall Street Wall Street jurnalı bir müddət əvvəl qərb diplomatlarına istinadla Avropa hökumətləri İranla nüvə razılaşmasını xilas etmək məqsədə növbəti təzyiqlər tətbiq etməkdə hazırlaşır və onların təklifi müzakirələrdəki hazırki çıxılmazlıqdan çıxmağa görə Avropa Birliyinin yüksək səviyyəli rəsmisi Enrique Moranın Tehrana göndərilməsidir. Mübarək Ramazan ayında Azərbaycanda İran film və seriallarının yenidən yayımlanması əhalinin böyük rəğbətinə səbəb olub. Bu barədə əməkdaşımızın reportajını dinləyirik.
Roma Şahzadəsi. Roma Şahzadəsinin yuxusu ilə başlayan, enişli yoxuşlu həyatını sərgiləyən hekam.
İranın məxsusi bir dini filmləri, bir də ki, Şəhidlər barədə olan filmlərinə baxmağı hədsiz çox sevirəm. Həmçinin o şəhidlər barədə olan filmlərə də baxdığı öz müharibə şəhidlərimiz də yadıma düşür. Çox filmi o cür çəkirlər ki, insanı həqiqətən emosional bir vəziyyətə gətirə bilir həmən filmlər. İnsanı həyəcanlandırır, kədərləndirir. Mənə görə də ən gözəl film odur ki, insanı emosiyasıyla bacarır. İnsanın emosiyasını işə sala bilir. Fikirləşirəm ki, məncə Azərbaycanlı rejissorlar da sırf şəhidlər barədə olan filmlər haqqında deyirəm. Azərbaycanlı rejissorlar da məncə İranlı rejissorlarla birlikdə şəhidlər barədə bizimki şəhidlərimiz ki olub. Həmin şəhidlər barədə məncə gözəl filmlər çəkmək olar.
Ümumiyyətlə film izləyənəm mən. Bir çox xarici filmlərə də, yerli filmlərə də baxıram. İran filmləri də bir çox İran filmlərinə baxmışam, indi də rast gəldikcə baxıram. İran filmlərinin daha çox milli mənəvi dəyərlərdə üstünlük verirəm, çünki İran filmlərində bu özünü qabarıq göstərir. Bir çox başqa mövzularda da, istər İslam tarixindən, istər məsumların həyatından və yaxud ailə institutunun formalaşmasında göstərən filmləri də var ki, hansı tərbiyəvi mövzularda müəyyən qədər filmlər çəkiblər. Hə, onlara da baxırıq və İran filmləri üçün qısaca bunu deyim ki, ailə ilə oturub rahat baxa biləcək filmlərdəndir.
İran və Azərbaycan arasında son aylarda televiziya verilişləri, müştəriş istehsalı və kütləvi informasiya vasitələri sahəsinə dair əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. ASTV-nin direktoru Rövşən Məmmədov bu barədə bildirdi ki,
İran istər informasiya sahəsində, istərsə də kino industriyasında, ümumiyyətlə televiziya yaradıcılığında çox böyük uğurlar əldə etmiş bir ölkədir. Odur ki, həmin ölkənin dövlət televiziyası ilə Azərbaycan televiziyası arasında əməkdaşlıq memorandumunun imzalanması və birgə fəaliyyət mexanizminin ortaya qoyulması düşünür ki, hər iki ölkənin media sektorunun inkişaf etdirilməsi baxımından çox böyük hədəflər, çox böyük imkanlar yaradır.
Azərbaycanlı film sahəsi üzrə ekspertlər bu ölkədə İran film və seriallarına rəğbətin artmasına səbəb kimi bu film və seriallarda cəmiyyətin içindən gələn sosial hadisələrin işıqlandırılmasını göstərə bilər. Rejissor Elçin Ağzadə bu barədə qeyd etdi ki,
İranda həmişə kino olub, keçən əsrin ortalarına olan başlayan inkişaf hal-hazırda da davam edir. Bunun bariz nümunəsi olaraq Kan Festivalının, Oscarın, Venetsiya, Berlin kimi nəhəng kino mükafatlarında qaliblər sırasında olmasıdır. Gənclik illərimdə baxdığım Məcid Məcidinin, Cənnətin rəngi, Səma uşaqları, hal-hazırda böyük ustad Əskər Fərhadinin Eli haqqında, Selesman, Satıcı, Hero, Qəhrəman filmi, Keçmişin sirləri kimi filmlər tamaşaçılara tövsiyə olunacaq filmlərdir.
Sənin hərəminin sakinləriyik.
Azərbaycan xalqının mənəvi və dini dəyərlərə üstünlük verməsi, İran film və seriallarının ölkə vətəndaşları və incəsənət xadimləri tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmasına səbəb olub. İran Sım Respublikasının radiosu, Bakı.
Davam edərək Aran radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Laçın dəhlizini əvəzləyən yol istifadəyə veriləcək. Azərbaycan Respublikası hökuməti bildirir ki, Laçın dəhlizini əvəzləyən alternativ yol gələn il istifadəyə veriləcək və beləliklə Azərbaycan öz hakimiyyətinin Laçın şəhəri və ətraf kəndlərdə bərqərar edəcək. Qeyd etmək lazımdır ki, 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış anlaşmaya əsasən Laçın dəhlizinə nəzarət tamamilə Rusiyaya sülh məramlıların nəzarətinə verilib. Əməkdaşımız həmin mövzu ilə əlaqədar ekspert rəylərini öyrənib, bərabər dinləyirik.
10 noyabr 2020-ci ildə atəşkəslə bağlı imzalanmış üçtərəfli bəyanata əsasən Laçın dəhlizinə nəzarət Rusiyanın sülh məramlı qüvvələrinin ixtiyarına qoyulub və bu dəhliz vasitəsilə Ermənistandan Dağlıq Qarabağa gediş gəlişlər həyata keçirilir. Bu dəhliz vasitəsilə Ermənistandan müxtəlif şəxslərin Qarabağa səfəri daima Azərbaycan tərəfindən narazılıqla qarşılanmışdı. 10 noyabr bəyannaməsində əsasən Laçın dəhlizi boyunca 5 kilometr ətrafı Rusiya nəzarətindədir və Azərbaycan ordusu sərbəst şəkildə bu yoldan gediş gəliş edə bilməz. Azərbaycan isə alternativ yolun çəkilməsindən xəbər verib. Tabu yol Laçın dəhlizi ilə dəyişilə və beləliklə Azərbaycan Laçın şəhəri və ətraf kəndlərə öz nəzarətini təmin edə. Rəsmi Bakının bildirdiyinə görə həmin alternativ yol gələn il istifadəyə veriləcək. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycandan olan hərbi ekspert Ədalət Verdiyev belə münasibət bildirib.
Azərbaycanın belə deyə ictimaiyyətə birdən-birə Laçın yolu bu il hazır olacaq kimi bir görüntüləri, faktları ortaya atması onu deyir ki, yəni biz kiminləsə bu məsələləri məsləhətləşmirik, hardan lazım biliriksə oradan da paylaşırıq. Yeri gəlmişkən bu körpünün şəklini mən 6 ay əvvəl paylaşmışdım. İndi təbii ki, işlər daha da genişlənib, sürətlənib. Rusları köçürəcəyir. Nədən narahatdır erməni tərəfi? Burada Laçında yaşayan az sayda ermənilər var. O silahlıların ailələrindən də orada yaşayanlar var. Onların geniş resurslarından, meşəsindən, dərəsindən, torpağından yararlananlar var və onları oradan çıxaracaq. Çox rahatlıqla çıxaracaq. Ruslar da o dəhliz boyu tikdikləri, kazarmaları və s. sökəcəklər. Zaten modul tiklidir. Və ondan sonra Azərbaycanın Laçın dəhlizi ilə İsablağı, Turşsu və s. və ləxir. Ta həşəri üzərindəki körpü var, Sus kəndinə qədər, hansı ki, görürsünən sərətdir. Oraya qədər biz sərbəst hərəkət edəcəyik.
Fələstinin İslami müqavimət hərəkatı Həmas təhdidlər praktikləşdirərsə, müqavimətin raketləri Təl-Əviv və ətraf məntəqələri hədəfə alacaq xəbərdarlıq edib. Əl-Məyadın şəbəkəsinin ötən günkü məlumatına əsasən, Həmas hərəkatı Misir hökumətindən istəyib ki, vasitəti kimi hərəkatın xəbərdarlıq missiyasını siyanist rejim başçılarına çatdırsın. Şəbəkəyə əsasən, Həmas hərəkatı siyanist rejimə Əqsa məscidinə hücumu dayandırmaq və şəraitin 2000-ci illərə qaytarılmasını vurğulayıb. Siyanist rejimin keçmiş rəsmiləri Qəzzada Həmas hərəkatı lideri Yahya Sinvarın terrorunu vurğulayıblar. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin brosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 23, Təbriz 12, Müqəddəs Məşəd 27, Ərdəbil 10, Biləsuvar, Astara 13 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 14, Gəncə 12, Lənkəran 15, Naxçıvan 11, Şuşada 5 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2022, mayın 8-i, hicri qəməri ili 1443, şəvvalın 6-sı, günəş ili 1401, ordubeşinin 18-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:37 dəqiqədə, axşam azanı isə 19:58 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Hələlik, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Tanrı adı ilə verilişimizi başlayır. Siz hörmətli dinləyicilərimizi salamlayırıq.
Hər birinizi xoş gördük. Günün siyasi icmalında dəyərli dostlarımız. Bugünkü söhbətimiz yenə də Ukraynanın son vəziyyəti ilə bağlı olacaqdır. Fərqli mövqeylər gəlməkdə davam edir. Siyasi mərkəzlərdə, qəzetlərdə, yəni həm mətbuatda, həm siyasi mərkəzlərdə, həm də dövlətlər səviyyəsində məsələyə reaksiyalar gəlməkdə davam edir. Bəzilər yazırlar ki, Rusiya artıq öz hədəflərinə çata bilmədi Ukraynada və uğursuz bir şəkildə bu hərbi əməliyyatını davam etdirir. Çarəsiz bir vəziyyətdə, amma bəzilər deyirlər ki, xeyr, artıq Rusiya istədiklərinə nail olmuşdur Ukraynada. Hər halda fərqli baxışlar var və təəssüf edici məqam ondan ibarətdir ki, qərb ölkələri bu müharibənin davam etməsini, bu müharibənin uzanmasını istəyirlər. Onlar, yəni siz görürsünüz, regionumuzda Türkiyə kimi ölkə gəlir, tərəflər arasında ev sahibliyi etmək istəyir. Yəni, onların danışıqları üçün, amma qərbdən belə bir təşəbbüsü biz görmürük, təəssüflər olsun. Və onlar Ukraynaya silah göndərməkdə davam edirlər. Və bu müharibə nə qədər uzansa, yəqin ki, qərbdə silah fabrikalarının xeyrinədir. Görünür ki, onlar bax elə məhz bu səbəbə görə müharibənin davam etməsini istəyirlər. Hər halda vəziyyət bu yerdədir. Azərbaycan dövlətinin də fərqli mövqeləri olur bəzən. Müharibənin əvvəlində neytral və bitərəf qalmağa çalışır. Deyin, görür ki, nə səndə vəziyyət meydanda, müharibə meydanda elə də yəni bu istənilən nəticə Rusiya çata bilmədi. İşte Azərbaycan da deyir ki, Ukraynanın ərazi bütövlüyü tam təmin olunmalıdır, qorunmalıdır. Hər halda biz bu mövzu haqqında da ətraflı danışmaq istərdik. Vəziyyət nə yerdədir və bundan sonra hansı bir demək necə deyirlər vəziyyət olacaq qarşıda. Bu vaxtda biz də ətraflı söhbət eləyəcəyik. Az sonra hörmətli ekspertimizlə məsələni təhlil etməyə çalışacaq. Bizimlə qalın dostlar. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli politoloq Mirzəağa Məmmədli ilə Bakı şəhərindən verişimizə qoşulmuşdu. Mirzəağa müəllim, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Sağ olun, mən də sizi salamlayıram, Şahab
bəy. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mirzəağa müəllim, söhbətimiz Ukrayna hadisələrlə bağlı idi. Rusiyanın xüsusi əməliyyatından söhbət edirdik Ukraynada. İstədim ki, son vəziyyətlə bağlı sizin təhlillərinizi dinləyim. Siz necə baxırsınız bu döyüşün, belə deyək də bu, indi Rusiya bunu hərbi əməliyyat adlandırır, Ukraynaya bunu geniş miqyaslı bir müharibə adlandırır Ukraynaya xalqına qarşı. Bunun səbəblərindən və indiki durumdan bizə söhbət buyurasınız.
Bilirsiniz, Cavan bəy, bu çox bir ürək ağrıdısı bir hadisədir. Bu, ümumiyyətlə, hərbi əməliyyat deyil, bu müharibədir. Və hətta bu günləri dünyada üçüncü müharibənin bir növ elə bil ki, başlanğıcından xəbər verən bir hadisə də bunu adlandırırlar. Və çox ürək ağrıdıcı hadisədir. Müharibə nə verir insanlara? Böyük qaçqınlar ordusu, şəhərlər dağılır. İndi baxın, görün o cür gözəl bir şəhərlər Ukraynada hamısı dağılıb. Qaçqınlar dünyanın ölkələrdə səfələnir. Və hər halda bu belə bir müharibədənsə, 2 ay bundan ərzində baş verən müharibədənsə, əyləşib yəni, diplomatik danışıqlar, sülh danışıqları aparılmalıdır.
Mirzəağa müəllim, indi bunun səbəblərini siz ki, deyirsiniz, müharibədir, geniş miqyaslı bir müharibədir. Bunun səbəblərini siz nədə görürsünüz? Yəni, necə baxırsınız məsələyə? Niyə belə bir, yəni iki qonşu, yaxın xalqlar, özdə yaxşı münasibətləri vardı, son illərdə indi pozulmuşdu. Niyə münasibətlər pozuldu, diplomatik əlaqələr kəsildi və keçdi bu müharibə fazasına?
Bilirsiniz, bu xalq, bəli, siz dediniz kimi, Şaban bəy, bu xalq qardaş xalqdır. Dini, dili, adət ənənəsi, dəyərləri bir-birinə yaxın bir xalqdır. Yəni, mən təxminən 1913-2013-cü ildə artıq Ukraynanın qarşıdurma Rusiya ilə yaranandan və sonra da Kırımın, Ərmin demək olar ki, Rusiya tərəfindən işğal olunmasından sonra mən öz belə bir proqnoz verdim ki, bu Rusiya üçün çox böyük bir faciədir. Yəni, bəlkə siz dediyiniz kimi, SSR adlanan bir dövləti də Ukraynalılar idarə ediblər, Ruslar birgə. Mən burada Ukraynanı daha çox günahkar sayıram.
Niyə?
Ukraynaya nə lazımdır? Hər şey, yeraltı, yerüstü sərvəti, zəngin, dünya ölkələrində ixrac edirdi və xalqın da həyat şəraiti indiki keçmiş müstəqil dövlətlər birliyindən fərqli olaraq Ukrayna xalqının vəziyyəti çox belə gözəl bir şəraiti var idi, yaxşı da yaşayırdılar. Sadəcə olaraq Ukrayna Rusiyadan fərqli olaraq heç vaxt müstəqilliyini qoruyub saxlamaq və yaxud bəzən bir çox dövlətlərin daim təsiri altında olub və öz ölkəsini daim tarixdə bir faciələr gətirir.
Ha, yəni buna görə siz onu günahkar sayırsınız da demək. Yəni deyirsiniz ki, bax, belə bir siyasətə görə bu müharibəyə çəkildi.
Bilirsiniz mi, bir Şaban bəy, bu Ukraynanın, yenə deyirəm, Rusiyadan istədiyi nəyi də? Çünki bu xalqlar ikisi də bircə bir yerdə qonşu xalq idilər, eyni millət idilər, eyni xalq idilər. Sadəcə olaraq, Ukrayna, ABŞ-ın, Dəbin təsiri altında, bir də orada bilirsiniz mi, Qərbi Ukrayna var idi axı. Bilirsiniz, 1939-cu ildə Qərbi Ukrayna SSR dövləti tərəfindən birləşdirildi Şərqi Ukrayna. Bu Şərqi Ukrayna, Qərbi Ukraynanın daha da təsir altına düşmüşdü. Və məhz bu təsir nəticəsində bunlar ilk dəfə böyük təxribat yaratmaq üçün dil məsələsi ortalığa atdılar ki, bəs bizə rus dilində, rus dilini biz aradan götürürük. Amma bu da düzgün siyasət deyildi. Çünki Ukraynada yaşayanların böyük əksəriyyətinin böyük bir hissə ruslar yaşayırdı. Bu da düzgün siyasət deyildi. Və bunun da nəticəsində ikinci səbəb Ukraynanın NATO-ya yaxınlaşması, üzv olması. ABŞ-ın demək olar ki, Qərbin demək olar ki, orada hegemonluğunu bərpa etmək. Və bu da sözsüz ki, Rusiyanı qıcıqlandırırdı. Şaban bəy, bir şey gəlin yadda saxlayan, heç bir dövlət, fərqi yoxdur, Rusiya olsun, İran olsun, ya Ukrayna, ya Türkiyə olsun, istəməz ki, onun sərhədinin yaxınlığında bir xarici bir dövlətin və onu istəməyən bir ölkənin gəlsin onun qonşuluğunda yerləşsin və onun sərhədinin yaxınlığında.
Bəli.
Bax, bu amili də biz nəzər almalıyıq.
Bəli, bundan sonraki gedişatı necə siz qiymətləndirirsiniz, Mirzə Ağa müəllim? Yəni, indi müharibə gedir Ukraynanın şərqində və bu Rusların dediyi əsasında bu hərbi əməliyyat Ruslar davam etdirirlər. Digər yandan da Qərb silahlandırır onları, yəni onlara bir, necə deyərlər, bir yalandan bir ürəkdirək verir Ukraniyalılara. Onlara silah göndərir və deyir ki, döyüşməlisiniz. Yəni görünür ki, Amerika Qərb ölkələri son Ukrayna vətəndaşına qədər müharibənin davam etməsini istəyirlər. Onların maraqları nədir, niyə belə bir mövqeydədirlər?
Onların ən böyük maraqları burada heç də Ukraynanın qeydinə qalmaq deyil, Rusiyanın güçsüz bir dövlətə çevrilməsi. Ukrayna onları o qədər də maraqlandırmır. Necə ki, heç Gürcistan da onları deyil, maraqlandırmadı yadınızdadırsa 2008-2012-də. Onları heç Ukrayna da o qədər maraqlandırmır. Sadəcə olaraq bu müharibədən öz xeyrini götürmək, əlal xüsus Rusiyanın güçsüz bir dövlətə çevrilməsi məqsəd daşıyır. Şaban Bədmin əlavə etmədik ki, burada Rusiyanın da xarici siyasətində çox böyük səhvlər olur. Rusiyada bu müəyyən mənada Ukraynaya qarşı müəyyən siyasi ekspertlərin, ondan sonra oradakı siyasətçilərin dili ilə Ukraynada qarşı müəyyən aşağılayıcı Ukrayna xalqına qarşı təqdirlər, böhtanlar daha çox yazdırdı bu illər ərzində. Və bu ahirlər də müəyyən mənada elə müharibənin başlanmasında bir rol oynadı. Yəni, səbəblər çoxdur.
Bəli, bəli.
Vaxtımız yoxdur onu.
Aydındır. Son keçətlə bağlı sual verdi Mirzə Ağa müəllim. Yəni, siz bu, indi deyirsiniz, müharibədir, geniş bir müharibədir. Bu müharibənin sonunu siz necə görürsünüz? Yəni, sizin fikriniz isə indi, tutaq ki, bu günləri danışıqlar alındı, sülh də əldə olundu. Yəni, Ukrayna vətəndaşların yaddaşından bu hadisələr silinəcəkmi? Yəni, onların, məncə, baxışlar Rusiyaya qarşı daha da pis bir baxış olar. Daha da onlar ruslar özləri üçün bir düşmən sanarlar. Elədirmi? Sizə baxırsınız məsələyə.
Bəli, mən sizlə tam razıyam. Bu iki ay ərzində artıq insanların şuurunda, çox böyük Ukrayna xalqının şuurunda çox böyük dəyişikliklər baş verdi. Fakt budur, müharibə Ukraynanın torpağında gedir, Ukraynanın şəhərləri dağılır, Ukraynada qaçqınlar, müsibət, faciə. Bunun qısa yolu, ən qısası bu müharibə dayanmalıdır. Amma sözsüz ki, müharibə dayansa da, artık bu o vurulan mənəvi yara sağalması hələ bir uzun illər çəkəcək. Biz adicə biz Azərbaycanda Qarabağ işğaldan azad olsa da hələ bizim xalqın ermənilərlə barışmaq hissi qəti uzadı barışmaqdan. Bunu mən bəcərsiz, güzərsiz ortaya qoyuram. Vəziyyət belə. Amma görmürsə, hələ Ukraynada 2 ayın ərzində, baxın görün, özəl şəhərlər dağıldı, insanlar qaçqın vəziyyətə düşdü. Burada udan-uzdan kim oldu? Udan qərb oldu, ABŞ oldu, udan isə Rusiya ilə Ukrayna oldu burada. Ona görə bu müharibə dayanmalıdır, barışıq olmalıdır burada. Başqa yol yoxdur.
Aydındır. Mirzağa müəllim, vaxtımız bizim sona çatmaqdadır. İstərdim ki, Azərbaycan dövlətinin də mövqeyindən danışasız bizə. Yəni, indi Azərbaycan mətbuatı yəni, və xalqı ilə sosial şəbəkələrdə biz görürük ki, Ukrayna xalqını müdafiə edirlər bir mənalı şəkildə. Dövlət indi Rusiya ilə yaxşı münasibətləri var Azərbaycan dövlətinin və Ukrayna dövlətlə də yaxşı əlaqələri var idi. İndi görünürdü ki, əvvəldə bir tərəf mövqeydə qalmaq istəyirdi. Hətta bəzi müxaliflər deyirlər ki, yox, İlham Əliyev tam şəkildə Rusiyaya dəstək verdi. Amma indi deyərsən ki, biraz, yəni gördü ki, Rusiya bu müharibədə elə də uğur qazanmadı. İndi Ukrayna ərazi bütövlüyünün tam qorunmasından söhbət edir Azərbaycan dövlətinin. Yəni, nəsə dəyişikliyi baş verir. Siz necə təhlil edirsiniz vəziyyəti?
Rusiyaya dəstək deyəndə Azərbaycan prezidenti durub bunu efirdə və yaxud kütləvi informasiya vasitələrinə və yaxud gedib görüşdə demir ki, bəs siz Ukraynaya müharibə etməkdə düzgün iş gördünüz. Yəni, belə bir ifadələr yoxdur.
Bəli, bəli.
Olaraq, Azərbaycan hökuməti özü də bilir ki, müharibə nə deməkdir, o müharibəni görüb. Yəni, orada sadə insanların, mülki insanların heç bir günahı yoxdur. Ona görə Azərbaycan hökuməti daim Ukrayna xalqına, Ukraynanın qaçqınlarına böyük humanitar yardımlar göstərir.
Bəli.
Və bundan sonra da göstərəcək. İndi burada biz yenə deyirik ki, bu müharibə olmaya da bilərdi. Ukrayna xalqı onun hakimiyyətdə əyləşənləri bilməlidirlər ki, müharibə hansı ağır nəticələrə gətirib çıxardır. Bunu dərk eləməliydilər ki, və bu iş sülhlə həll olunmalıydı. Necə biz 28 il gözlük Qarabağı, qədim ərazimiz, bütün dünya tərəfindən tanınan Qarabağ torpağıdır. Təəssüf ki, onun beynəlxalq hüquq normalarını həyata keçirən bir icra edici bir mexanizm yox idi ki, o torpaq müharibə olunmadan bizə verilsin. Amma biz 28 il dözümlülük göstərdik. Və ona görə Ukrayna xalqı da bu Rusiya ilə problemi sülh yolu ilə həll edə bilər. Çünki onlar iki qardaş dövlət idilər və yaxın dövlət idilər, həll edə bilərdir. Sadəcə olaraq Qərbin Avropanın çox dəstəyini ola, çox böyük müddəsdirlər və sonu da bak, görürüz.
Bəli, bəli.
Ağır nəqli müharibədir. Müharibədir.
Aydındır. Çox sağ olun, Mirza müəllim. Təşəkkür edirəm sizə. Və sizinlə biz sağ olun.
Buyurun, mən də təşəkkür edirəm. Sağ olun, dəvət üçün.
Minnətdar qallahın amandı. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, az öncə bir hörmətli politoloq Mirzağa Məmmətli ilə söhbət edirdik. Bakı şəhərindən verişimizə qoşulmuşdu. O da öz şəxsi düşüncələrini, mülahizələrini bizimlə bölüşdü. Arzu edərdik ki, bu müharibə, yəni Ukrayna müharibəsi tez bir zamanda sona çatsın və tərəflər barış və sülh içində yaşasınlar bu iki qonşu xalq və dövlət. Hörmətli dostlar, təşəkkür edirəm. Hər birinizə və sizinlə sağ olunlaşıram. Sağ olun, salamat qalın.
Məhəllə dostlar, söhbətimizin davamı var, xəbərləri eşitdiniz, günün siyasi icmalı səsləndi, bir mahnı eşidək, yenə də sizinlə olacaq.
şeylərə susatmışam, küşələrə susatmışam. Yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın. Elə gəlsin, elə getsin. Elə gəlsin.
Necə ki söz vermişik, 7 gün verilişinin davamı ilə sizinlə olacaq. Bu verilişin ilkin hissəsini təqdimatlarımızın buraxılışının demək başlığında eşidibsiz. Və ikinci növbətdə sizinlə olacaqlar əməkdaşlarım canlı yayında və eşidəcəksiniz təxminən 1 saat müddətində 7 gün verilişinin ikinci bölümünü.
Aran Radiosunun kollektivi təqdim edir. Gün.
Gözəl Allahın adı ilə hər birinizi bir daha da salamlayıram. Dəyərli və hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, xanımlar və cənablar, xoş gördük hər birinizə bura arandı. Canlı yayımdə sizinlə 7 gün verilişinin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Dostlar, 7 gün verilişi ilə qulluğunuzda olacaq. Hər birinizdə gözəl saatlar, yaxşı istirahətlər diləyirəm. Həftə sonunda inşallah yaxşı dincələrsiniz. Bol-bol enerji ilə yeni iş həftəsini başlayasınız. Əziz dostlarımız, əlaqə körpümüzü unutmayın, bizimlə əlaqədə olun lütfən 0098-910-893-8718 nömrəmizdir və Aran Radio bizim sosial şəbəkələrdə unvanımızdır. Həftə boyu işlərini qaydasında irəli aparmaq üçün görəcəyin işlərinin, məqsədlərinin, belə deyək, hədəflərinin siyasını hazırla. Nə iş görəcəksən, hədəfin nədir və məqsədin nədir? Bunun siyasını hazırla, əziz dostum. Plan hazırla söz nəsil mənasında. O zaman yəni plan hazırlasan, hər şey qaydasında olacaq. Həftə sonra satır, amma baxıb görürsən ki, işlərin tökülüb qalıbdır hamısı. Niyə? Deyir ki, vaxtım çatmır. Vaxt ayır mənim əziz qardaşım, hər şeyi öz vaxtında gör. Belə olmadıqda insan təşviş içində yaşayır, insan stres içində yaşayır, halı pozulur, həmişə pozğun görünür, keyfi pozulur. Bəs yaz, nə edəcəksən, yazmalısan, unutma, yaz. Psixoloqlar deyirlər ki, sağlam adam odur ki, özündən və ətrafındakı adamlardan və ümumiyyətlə yaşadığı mühitdən razı olsun. Yəni, sağlam adamın xüsusiyyətlərini belə bir formada açıqlayırlar psixoloqlarımız. Özünü razı salan adam daxilən sevinc yaşayır, o sevinc içindədir. İçəridən gümrahdır, daxili aləmdə fırtına yoxdur. Sakit bir dəniz kimidir. Sözün əsl mənasında özünə inanır, öz bacarıqlarına, gördüyü işlərə görə rahatdır, narahat deyil və bir növ razılıq vardır həmin adamda. Bunun əksi də var. Nə özündən razıdır, nə başqa insanlardan, nə ətrafındakı insanlardan, belə deyək ki, nə aləmdən. Bəs oturur yavaş-yavaş özünü danlamağa. Bu qədər özünü danlamaq əvəzinə, biraz özünə fikir ver, işlərinə diqqət yetir. Onda görəsən ki, hər şey öz qaydasındadır. Öz bacarığından, öz potensialından düzgün şəkildə istifadə eləyirsən, işlərin öz qaydasında irəliyə doğru gelir və hədəfinə çatacaqsan inşallah.
el ele vurulsun. Gülistan göründü bu dünya mene. Akar sular kimi yere duruldu. Hasretin göründü bu dünya mene. Hasretin göründü bu dünya mene. Gel ki bu hayatım üzüme gülsün. Geldiler gözlerin gözüme gülsün. Gel dünya gözüme güzel görünsün. Gel eyle sevgide bir vefa mene. Gel eyle sevgide bir vefa mene. Sen üzüme ne olar ne olar ömürlük yanımda olsa. Ne olar her gün aradık gülün gözüme. Neler vermezdim yanımda olsa.
Nə olar, həqiqətən, biz bir-birimizin üzünə gülsək, nə olar ki, biz bir-birimizə sərt danışmayaq, çobud danışmayaq, rəftarımız düzgün olsun, mehriban olaq, məhəbbətlə yaşayaq. İnanın ki, bizdən heç nə əskilməz belə olduğu təqdirdə. İnşallah ki, hər zaman gözəl yaşayaq, dəyərli dostlarımız, halımızı da bu zamanədə, bu dövrdə elə bir vəziyyət yaranmışdı dəyərli dostlarımız, hörmətli işlənlər ki, bəzi insanlar görsən ki, çox pozğundurlar, əsəbləri pozulmuşdur. Və baxırsan, görsən ki, bu insanın imkanı da yaxşıdır, işləyir, evi, çölü, hər şey öz qaydasında, amma həyatdan həzz ala bilmir, həyatdan ləzzət apara bilmir, pozğundur hər zaman. Niyə? Ətraf mühitində təsirlər olur. Görsən ki, baxır, televiziyada, radioda dinləyir, acı-acı xəbərləri, ölüm-itimlə bağlı xəbərləri, geriliklə bağlı xəbərləri və bu insanın psixologiyasına həqiqətən mənfi təsir buraxır. Ekspertlərimiz deyirlər ki, bax, belə bir vəziyyətdən uzaq durmaq lazımdır. Siz kimdən narahat olursunuz, hansı bir mühit sizə mənfi təsir buraxır, nə amil sizə mənfi təsir buraxır, uzaq durmaq lazımdır, uzaq gəzmək lazımdır. Sevinclə dolu, şadlıqla dolu bir xəbərlər dinləmək də insana bir növ həyatda ümid bəxş edir. Biz davam edəcəyik, sırada bir bölüm var, bölməni biz dinləyəcəyik, əzlərimiz sözü verək əməkdaşımıza, qulluğunuza ayaq canlı yayımda, hissəni biz dinləməliyik, hörmətli eşidənlərimiz, elə bax, inkişaflarla bağlıdır, qeyd etdiyim kimi insan inkişaflarla bağlı xəbərlər dinləyəndə, yəqin ki, onu da psixologiyasına müsbət təsir bıraxır. Dinləyək biz də.
Yeni inkişaflar.
Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. 7 gün verilişinin bu hissəsində sizinlə olub və bir neçə inkişaf xəbərlərini diqqətinizə çatdıracağım. İnşallah ki, mənimlə qalıb və bu hissəni də dinləyəcəksiniz. Nano sahəsində 5 öncül ölkə arasındadır. BMT-nin İqtisadi Komissiyası bir məlumatda bildirib ki, İran nano üzrə elmi nailiyyətlərin istiqamətlənməsi və keyfiyyətində qabaqçıl ölkələrdən sayılır. İranın nano elminin istisalı sahəsində dünyanın ilk 5 ölkəsi arasında qərarlaşması İranda texnologiya və innovasiya ekosisteminin formalaşmasının diqqətə layiq nailiyyətlərindən biri və bu, beynəlxalq araşdırma ilə öz təsdiqini tapıbdır. Bu beynəlxalq araşdırma, meydana gəlmək olan texnologiya sahələri üzərində təmərküzləşmə adı altında yeni göstərici əsasında ölkələri və elm və texnologiya müəssisələrini müqayisə edir. Bu meyyar göstərir ki, İran nəinki nano elmi istisalı cəhətdən dünyada 5-ci yerdə gedir, həm də digər 4 inkişaf etmiş ölkə ilə yanaşı öz diqqətini daha çox elm və texnologiyanın ən yeni yaranan və ən qabaqçıl sahələrinə yönəldibdir. Bu meyyar əsasən Çin böyük bir fərqlə öndə gedir, ABŞ, Cənubi Koreya, Hindistan və İran bir-birindən az bir fərqlə ikincidən beşinciyə dək olan yerlərdə qərarlaşıblar. İslam Respublikasında bir startup şirkətin ciddi cəhdi və tam yerli biliklə kriptovalyuta üzrə bankomat və post aparatları istisal etməyə müvəffəq olub. Bu startup şirkətin sədr müavini Ali Pakbəxtigan Zəncani İran Preslə eksklusiv müsahibədə deyib, hal-hazırda İranda xarici analoqundan ucuz başa gələn bu aparatların İlkin nümunəsi mövcuddur və bir çox ölkə onu satın almaq istəyir. Son illər, kriptovalyutalardan istifadənin inkişaf etməkdə olan gedişatına toxunan Pakbəxtigan Zəncani əlavə edib, bu fürsət valyutanın ölkədən çıxmasının qarşısının alınmasına zəmin yaradıb, iqtisadi inkişaf kömək edəcək. Bu fürsət valyutanın ölkədən çıxmasının qarşısının alınmasına zəmin yaradıb, iqtisadi inkişafa kömək edəcək. Startup şirkətin sədr müavini kriptovalyutaların istisalı üzrə minerlər tərəfindən elektrik enerjisinin çox istifadə olunmasına dair sualın cavabında deyib, elektrik ixracatını məhdudlaşdırmaqla elektrik enerjisini valyuta əsasında sərf edə bilərik ki, bu məsələ sanksiyalar şəraitində problemləri həll edəndir, çünki daha kağız pul almağa ehtiyac yoxdur. İranlı fotoqraf Arbella Fotoşəkil Festivalının qalibi olub. İranın Kiş adasının sakini Seyyid Hüseyn